καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κρυμμένο μυχό. Σας ζω έπρεπε και σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, σας βλέπω να κάνετε like, subscribe και ούτω καθεξής. Στο σημερινό επεισόδιο, ήθελα να το πάω γρήγορα γιατί είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Στο σημερινό επεισόδιο έχω την τεράστια τιμή να έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο, παιδιά. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, τον Αντώνη Τσαπατάκη!
Α, για μένα λέτε. Χαίρετε, καλησπέρα.
Αντώνη, πέρασε πολλά για να έρθει εδώ.
Τι έκανα?
Πέρασε πολλά για να έρθει εδώ.
Όπως?
Μείον έναν όροφο σκάλες.
Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση, την κάνουμε εμείς. Δεν θα μας σταματήσουν τώρα σκάλες, αυτοκίνητα, δέντρα, ανθρώποι, κανείς. Εδώ δεν μας σταμάτησαν άλλα και άλλα. Θα μας σταματήσουν τα υλικά και τα ιδέες. Και... η ιδέα δικιά μας θα νικήσει. Όχι αυτή που μας σταματάει τη δική μας ιδέα.
Αντώνη, θέλω να πεις για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Είμαι παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση και προσπαθώ να ονειρεύω τους άλλους. Αυτό θα έλεγα ότι μ' αρέσει σαν ρήμα. Να κάνεις τους άλλους να ελπίζουν. Ασχέτως αν τα καταφέρουν ή όχι. Και μόνο που θα τους βάλει στη φωτιά μέσα τους, είναι ικανή να κάψει όλα τα εμπόδια τα οποία θα τους σταματήσουν και μόνο καλύτεροι θα γίνουν, θα ανεμπνευστούν.
Θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σε κέρδισε, ρε παιδί μου, στην κολύμβηση. Για εσάς που δεν ξέρετε, ο άνθρωπος εδώ απέναντί μου είναι ένα θηρίο μέσα στο νερό. Πότε αποφάσισες να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα?
Δεν ήταν επιλογή μου, γιατί οι γονείς μου με πήγανε 5 χρόνια, οπότε φανταστείτε πόσο... δεν ξέρω, δεν μπορούσα να καταλάβω τότε τι συμβαίνει. Και τότε ξεκίνησα εκεί στις Ακαδημίες των Χανίων. Κάπου εκεί στα 12, δεν θυμάμαι, ξεκίνησα να παίζω πόλο. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου στον αθλητισμό. Δεν τη σταμάτησα ποτέ. Ακόμα και μέχρι το ατύχημα μου, δηλαδή στα 18, έπαιζα σε ομάδα κανονικά. Μετά το ατύχημα ξεκίνησε για λόγους φυσικοθεραπείας. Απαιτούσαν οι συνθήκες τότε να κάνω υδροθεραπεία, να κολυμπάω. Και εφόσον είχα μια προηγούμενη επαφή, το θεωρήσαμε πολύ εύκολο και πολύ καλό να γίνει για μένα. Σε αυτή λοιπόν τη φυσικοθεραπεία, κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής, είδαμε ότι το έχω ακόμα. Και πήγαμε σε κάτι αγώνες εδώ πέρα στην Αθήνα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τότε, ήταν 2008-2007, δεν θυμάμαι. Πήγαμε με βλέψεις ότι πάμε να κάνουμε απλά έναν αγώνα χαλαρά. 3 μήνες κάνουμε προπονήσεις, 4, δεν περιμένουμε αποτελέσματα. Και όμως, εκείνες οι μέρες του Σαββατοκύριακο ήταν νικηφόρες και κερδοφόρες για εμένα, γιατί είδα ότι το έχω ακόμα και μου έδωσαν πολλές ελπίδες για να συνεχίσω.
Εσύ αναφέρθηκες σε ένα ατύχημα που είχες στα 18 σου.
Ναι, ναι, ναι.
Για αυτούς που δεν ξέρουν, αυτό το ατύχημα το έπαθες με το αυτοκίνητο.
Με τη μηχανή. Όταν είσαι 18 χρονών, είναι πολύ λογικό να... πιστεύεις ότι είσαι άφθαρτος. Αυτά, να πιστεύεις ότι η ζωή σου είναι μια ταινία, εννοώντας ότι δεν θα παθείς τίποτα, όπως δεν παθαίνει κανείς ηθοποιός στις ταινίες που δεν σκοτώνονται, όσο και αν τον πυροβολάς, όσο και αμάξια να αποδογυρίσουν. Θεωρείς ότι και εσύ θα παραμείνεις άφθαρτος το ίδιο. Έτσι υπερέβαλα στη σκέψη και έχασα τον έλεγχο του μηχανισμού. Αλλά το πιο ωραίο είναι στην υπόθεση αυτή, ότι το έπαθα έξω από το κολυμβητήριο. Το έπαθα έξω από το κολυμβητήριο, που το σπίτι μου, ξέρω εγώ, είναι 500 μέτρα ούτε, δηλαδή δεν είναι μακριά. Είναι μια απόσταση, ένας δρόμος που τον έκανα από μικρός. Είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο, είτε με το πατίνι, είτε με ό,τι θες. Οπότε τον ήξερα αυτό το δρόμο σαν την παλάμη του χεριού μου. Και το ακόμα πιο αστείο είναι ότι μέσα στο κολυμβητήριο αυτό, στην πισίνα, έγινα, ρε παιδί μου, ανδρώθηκα. Έμαθα να χάνω, έμαθα να νικάω, έμαθα να είμαι ανταγωνιστικός, έμαθα να προσπαθώ και έξω από το κολυμβητήριο έπαθα κάτι το οποίο θεωρητικά θα με σταματούσε, έτσι με τις ιδέες του τότε, γιατί δεν γνώριζα τι πάει να πει ανάπηρος, αναπηρία. Και μέσα σε αυτό, μετά το ατύχημα, ξαναέμαθα να πιστεύω σε μένα. Ξαναέμαθα να ζω και να ελπίζω, γιατί αυτό είναι η ζωή, να ελπίζεις. Μπορείς να ζεις και να αναπνέεις και να κάθεις στον καναπέ σου και να κοιτάς τηλεόραση. Δεν θεωρεί τη ζωή αυτό, αλλά μου έδωσε την ανάσα, την παραπάνω που χρειαζόμουν. Όλα αυτά έγιναν έξω από αυτό το σημείο.
Να σου πω κάτι όμως. Μου φαίνεται πολύ περίεργο που είχες περιβάλλον υποστηρικτικό και συνέχισες να κάνεις αυτό που θέλεις. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν παθαίνεις κάποιο ατύχημα, έχεις κάποια αναπηρία, η οικογένειά σου είναι σε φάση, α, τώρα δεν γίνεται να βγεις έξω, πρέπει να κάτσεις στο σπίτι.
Θεωρώ ότι οι κυρίες αυτοί άλλαξαν. Έτσι. Βοήθησαν πάρα πολλά μέσα τα οποία...
Τώρα μιλάμε για το 2007, ναι, γι' αυτό ναι, σου...
Για τώρα σου λέω, αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τα μέσα προβάλλουν ανθρώπους σαν και εμένα που κάνουν skydiving. Τι ας πω, τα πάντα, ό,τι μπορούν να κάνουν, όλοι τα κάνουν. Έτσι. Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι και παλιά, μην λέμε τώρα. Απλά ίσως να ήταν λιγότεροι γιατί δεν υπήρχαν κάποιοι να τους εμπνεύσουν. Το πρόβλημα έγκυται στους ανθρώπους που σε περιβάλλουν, δηλαδή την οικογένειά σου. Αυτοί προφανώς θα γίνουν πιο υπερπροστατευτικοί απέναντί σου όταν είσαι ειδικά μικρός. Ξέρεις, θα λένε, όχι, τώρα το παιδί μου τι έπαθε. Δεν θα μπορέσει λόγω της αναπηρίας να ζήσει πάλι κανονικά. Εγώ βέβαια το αντιλήφθηκα αυτό, ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα τροχοπέδι για τη ζωή μου. Ναι, μην ήταν πολύ λογικό, γιατί είναι ένα παιδί σου. Και εσένα, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ας πούμε, το σκυλάκι σου. Αν πάθει κάτι, θα τα καλιάζει, θα τα αφήνει. Πολύ λογικό. Και εγώ και ο καθένας μας. Αλλά στις εποχές που ζούμε, που έχουμε δει τόσα πράγματα μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος. Δεν μιλάω για αναπηρία ή τέτοια. Για μένα όλοι είναι άνθρωποι. Άσε τα άτομα και... Ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει πολλά. Λοιπόν, το έχουμε δει στην πράξη, τα βλέπουμε στο YouTube, όπου δεν τα βλέπεις αυτά πλέον. Επομένως, θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως τότε οι εποχές που έπρεπε να αποδείξω στη μητέρα μου, που ήταν η πιο προστατευτική. Έπρεπε να της αλλάξω τις ιδέες, όχι τις δικές μου ιδέες. Να της αλλάξω την ιδέα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Να αλλάξεις τις παλιές ιδέες, τις παλιές αντιλήψεις. Το πρόβλημα των Ελλήνων έγκυται στην νοοτροπία. Γι' αυτό συμβαίνει ό,τι κακό συμβαίνει γύρω μας. Οι νοοτροπίες είναι το πρόβλημα. Δεν άφησα τις συνθήκες να με αλλάξουν. Δεν άφησα τίποτα να επιβληθεί πάνω μου.
Ψυχολογικά, ας πούμε, πώς...
Δεν, σου είπα, όλα ξεκινάνε από το μυαλό σου, τη σκέψη σου, το λογισμό σου. Αν η λογική σου δεν επιβληθεί πάνω στις συνθήκες και αφήσεις αυτές να σου επιβληθούν, τότε νομίζω ότι θα δυσκολευτείς. Είναι πιο μακρύς ο δρόμος απλά. Επομένως, έπρεπε να αποφασίσω. Θα αλλάξω τις ιδέες των γύρω μου, γιατί οι δικές μου ιδέες για τον εαυτό μου, για αυτά που θέλω να καταφέρω, είναι προοδευτικές για εμένα. Είναι εξελεκτικές για εμένα. Αυτά έπρεπε να αλλάξω. Έπρεπε να αλλάξω τους γύρω μου, όχι εμένα. Εγώ ήξερα τι μπορώ να κάνω. Εγώ ήξερα ότι και στην προσπάθεια να κάνω κάτι, θα πέσω κάτι, θα χτυπήσω, θα λερωθώ 1000 από τουαλέτες θες. Άλλαξαν τα πράγματα. Από το πώς κάνω μπάνιο, πώς πάω τουαλέτα, πώς βάζω το παντελόνι, πώς βάζω τα παπούτσια μου. Αυτά έπρεπε να τα δείξω ότι τα καταφέρνω. Στους γονείς μου, πάνω απ' όλα. Ότι μπορώ ακόμα. Ακόμα και όταν αποφάσισα να αγοράσω αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε το φόβο ενός γονέα που το παιδί του μπορεί να έπαθε αυτοκινητικό ατύχημα. Mm. Πόσο δύσκολο είναι να του πει, να του δώσει τα χρήματα, να τον αφήσει, ας το πούμε έτσι, να πάρει αυτοκίνητο μετά από ένα ατύχημα που είχε πριν.
Και τόσο σοβαρό.
Το πρώτο καιρό θυμάμαι, ειδικά τη μητέρα μου, άστον μωρέ, μην πάρει τα αμάξι, μην πάρει αμάξι, φοβότανε. Έπειτα οι γονείς μετά σε γίνεις, να το μεγαλώσουμε, ξέρω εγώ, το εύρος της αντίληψης αυτής, ότι όχι, θα πάρει τώρα το αυτοκίνητο, άρα θα επαναπαυθεί με τη συνθήκη αυτή και δεν θα προσπαθήσει να ξαναπερπατήσει. Κατάλαβες. Ναι. Μπορεί να γύριζε στο μυαλό του αυτό, μπορεί ναι. Και όχι. Γιατί δεν πάβει να ελπίζει ότι το παιδί του θέλει να γίνει καλύτερα. Αλλά εγώ έπρεπε να αποδείξω ότι είμαι καλά. Δεν έχω τίποτα.
Ναι.
Απλά κάνω διαφορετικά τα πράγματα. Τα πάντα διαφορετικά. Αλλά τα κάνω. Τι σημασία έχει το πώς. Σημασία έχει το ρήμα. Το κάνω. Το ζω.
Να φανταστείς και πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και σου που ναι, έχουν
αυτό
αντίστοιχα.
Είναι το ωραίο. Άσε το αντίστοιχο τρόπο ζωής. Δεν είναι προβλήματα. Ας βγάλουμε τις αρνητικές λέξεις μέσα.
Ναι, συμφωνώ.
Ας βγάλουμε, ρε παιδί μου, προβλήματα, θέματα. Ακόμα και το αναπηρία κάποιες φορές δεν το χρησιμοποιώ για να μπορέσω να επιφέρω στο μυαλό τους την βλέψη τη δική μου. Διαφορετικό τρόπο ζωής. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Έρχονται πολλά παιδιά, είτε με κάποια αναπηρία, κάποια μορφή αναπηρίας, και ξέρεις, σου λένε μπράβο σου. Να σε χαιρετήσω, να σε γνωρίσω, μια φωτογραφία. Ναι, άστο, παίρνει κουράγιο. Παίρνει κουράγιο, παίρνει ιδέες, παίρνει έμπνευση. μαγικό. Το ότι μπορούν να το αντιλαμβάνονται. Το ότι μπορούν να πιστεύουν ότι αν χαιρετήσω τον Αντώνη θα πάρω κι εγώ κουράγιο. Το έχουν ήδη μέσα το κουράγιο τους. Άσο να πιστεύουν ότι θα το πάρουν από μένα. Ναι. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να ψάχνουμε την ενέργεια τριγύρω. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να γίνουμε.
Ισχύει αυτό που λες, αλλά όταν βλέπεις παραδείγματα που τα καταφέρνουν και που κάνουν τα πάντα, είναι λογικό να παίρνεις από εκεί έμπνευση. Όταν ζεις ένα περίγυρο, ας πούμε, μπορεί να σου λέει ότι α, εσύ είσαι ανάπηρος, δεν μπορείς να βγεις έξω.
Ναι, μωρέ, εντάξει, άσο να λένε.
Απλά όταν σε μεγαλώνουν μέσα σε μαυρίλα, ας πούμε, είναι δύσκολο να βγεις από αυτή τη μαυρίλα. Και εσύ μπορεί να τους φέρνεις αυτό το φως που ψάχνουν.
Εννοείται. Δηλαδή, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, μην ψάχνεις να βρεις το διακόπτη. Ο διακόπτης είναι εσύ. Εσύ είσαι ο διακόπτης και το φως. Και η λάμπα που θα φωτίσει κάθε γωνιά. Αλλά θα πρέπει να θέλεις και κάποια σκοτάδια. Γιατί σε ενεργοποιούν. Εννοώ με το διακόπτη ότι ψάχνοντας να βρω τον τρόπο, γίνομαι καλύτερος. Δεν μπορούμε όλα στη ζωή μας να έχουμε μια ευθεία γραμμή. Δεν μπορούμε σίγουρα να δαμάσουμε τον αέρα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε τα πανιά μας, να τα φορτσάρουμε πάνω του για να μας πρόξουν. Δεν είναι τρομερό ότι υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα γιατί μας κάνουν καλύτερους.
Ναι, και είναι αυτό το ότι δεν θα σταματήσω εγώ να κάνω αυτά που θέλω να κάνω.
Όχι, για ποιο λόγο. Δηλαδή, σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε σημείο που μπορεί να δυσκολεύεσαι, είτε αυτό λέγεται πρόσβαση, είτε αυτό λέγεται εξετάσεις στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά. Αν μου πεις σε κάθε ερώτηση ότι μπορεί να απαντηθεί με όχι, θα σου πω, μάλλον δεν σκέφτεσαι σωστά. Γιατί όχι? Γιατί να μην έρθω απόψε σήμερα σε σένα και να κάνουμε αυτό το βίντεο? Ενώ μπορεί να μου λέγεις, Αντώνη μου, έχω σκαλιά, θέλω πάρα πολύ να σε καλέσω, αλλά ξέρεις, έχω σκαλιά, είναι μικρό, είναι μεγάλο, δεν έχω αμάξι να σε φέρω. Γιατί όχι? Γιατί όχι να ζήσω? Δεν υπάρχει το όχι πουθενά. Απλά έχουμε μάθει γαμώτο σε αυτούς τους καιρούς. Έχουμε γίνει μαλθακοί. Δυστυχώς.
Θέλω να μου πεις τι εντύπωση έχεις από τους Παραολυμπιακούς. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου?
Σίγουρα, μόνο καλές.
Αλήθεια.
Είναι μια διοργάνωση στην οποία πάνε καλύτεροι θεωρητικά. Είναι μια διοργάνωση που μόνο και να έχεις φτάσει εκεί πέρα έχεις κάνει κάτι καλά. Πρέπει να επιβραβεύεις τον εαυτό σου μόνο που έφτασε εκεί. Κάποιοι δεν μπορούν, κάποιοι προσπαθούν. Το που μπαίνεις στο αεροπλάνο ή μπορεί να λαμβάνεις το mail που να λέει είσαι στην Ολυμπιακή ομάδα, στην Παραολυμπιακή, πώς το λένε, το ίδιο
έρχεται.
Κάνει τώρα Παραολυμπιακή, Ολυμπιακή, το ίδιο κάνει. Το συνέστημα αρχίζει και σε κατακλείζει. Και όταν περνάς σίγουρα το στάδιο, λες, έκανα κάτι καλά.
Ανατριχιαστικό δεν είναι αυτό το συνέστημα?
Ναι, εντάξει, απλά για μένα, ξέρεις τι, εγώ έχω μια άλλη λογική.
Ωραία.
Εγώ είμαι λίγο flat σε αυτά. Λοιπόν, ωραία. Τι εννοώ, δεν αφήνω να με χαροποιεί τέρμα κάτι, όπως δεν αφήνω και κάτι να με θλίβει. Κρατάω μια μέση γραμμή. Γιατί? Τώρα μπορεί να αλλάζω και αυτό που λέω. Μιλάω για μένα προσωπικά τι κάνω. Γιατί έχω την εξής άποψη, ότι αν θες κάτι να αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ, το περίπτερο που θες, εντάξει, και πας πολύ χαρούμενος, θα πάρεις άλλα πράγματα από αυτά που θες. Αν πας πολύ θλιμμένος, πάλι άλλη θα πάρεις από αυτά που χρειάζεσαι μάλλον. Άρα επηρεάζει την κρίση σου, το συναίσθημά σου. Ενώ άμα πας με flat.
Πώς πας flat όμως, πώς το κοντρολάρεις?
Παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι. Στη ζωή αυτή, αυτά τα συναισθήματα μας δημιουργούν ανάγκες που δεν χρειαζόμαστε. Οπότε δεν αφήνω να χρειάζομαι πράγματα που δεν τα χρειάζομαι.
Συγγνώμη, δηλαδή την πρώτη φορά που πήγες, ας πούμε, δεν ένιωσες ένα δέος όταν μπήκες πρώτη φορά στο νερό?
Ναι, αλλά είδα ότι αυτό μπορεί να μην έχει καλό αποτέλεσμα στον αγώνα μου. Γιατί έχω χάσει περισσότερους αγώνες από αυτούς που έχω κερδίσει. Γιατί έπρεπε να χάσω πάρα πολλούς για να μάθω να κερδίζω. Αλλά όταν τους έχασα, είδα ότι τους έχανα με την υπερβολική μανία που είχα να τους κερδίσω.
Να, okay.
Έβαζα γκάζια από νωρίς, με αποτέλεσμα στον τερματισμό να μην φτάνω. Γιατί το αγώνισμα που κάνω εγώ απαιτεί, ξέρω, κατανομή δυνάμεων ανά τα κομμάτια του αγώνα. Οπότε θα πρέπει να μετριάσεις τη δύναμή σου σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα να δώσεις ή σε κάποια να αφήσεις. Αλλιώς δεν τερματίζεις. Εγώ λοιπόν τα πήγαινα με τα γκάζια από την αρχή. Δεν μου έφτανα, στο πούμε, η βενζίνη, δεν μου έφτανα στο τέλος και ξέμενα. Αυτό γινόταν γιατί είχα. Ναι, είμαι εδώ, είμαι. Cool, άραξε. Οπότε αποφάσισα να φλατάρω και να είμαι cool. Όπως δεν αφήνω κάτι να με εκνευρίζει. Προφανώς θα με επηρεάσει και όταν δω ότι με εκνευρίζει.
Υπάρχει δράμα εκεί, ας πούμε.
Εκεί σου λέω είναι το πόσο μπορεί να επιβληθείς αυτά. Μην αφήνεις τον άλλο που μπορεί να σου κορνάρει και να σε βρίζει στο φανάρι, στο τέτοιο. Τον άλλο προχθές που πήγε και το μπαλόταρε στο κεφάλι. Για να καταλάβεις τώρα που έχει φτάσει ο άνθρωπος. Για μια θέση πάρκινγκ, για... αλλά πάνε καλά. Για υλικά αγαθά να πυροβολιόμαστε, να σκοτωνόμαστε, ενώ πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και εμείς σκοτωνόμαστε.
Ναι.
Και τσακωνόμαστε για τις ομάδες, για το ποιος είναι πράσινος, κόκκινος, πορτοκαλί. Σκοτωνόμαστε για το ποιος πέρασε στο φανάρι μπροστά μου και μπήκε και με έκλεισε. Ρε πάτε καλά. Καλύτερα να σπαταλάμε την ενέργεια που δημιουργεί ο εκνευρισμός, να τη σπαταλήσεις στην προσπάθεια του να κάνεις κάτι. Σκέψουμε τα νεύρα αυτά που μπορεί να διαολιστείς εκείνη τη στιγμή, να προσπαθείς να σηκώσεις 100 κιλά στον πάγκο. Θα το κάνεις. Απλά το κάνεις και τη σπαταλάς. Σπαταλάμε ενέργεια, σπαταλάμε χρόνο με ανθρώπους που δεν αξίζει να τους σπαταλάμε τον χρόνο της ζωής μας.
Καταρχάς, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έχουν μειωθεί καθόλου, έχει μειωθεί καθόλου ο αριθμός των ατυχημάτων αυτοκινητιστικών ή πώς θα μπορούσε να μειωθεί?
Γνωρίζω ότι γίνονται όμως πολλές προσπάθειες στα σχολεία ενημέρωσης περί ατυχημάτων και αποφυγής των ατυχημάτων και γενικά της ασφάλειας, της οδικής ασφάλειας. Γίνεται πολλή δουλειά από διάφορους φορείς, είτε ιδρύματα, είτε ξέρω από την αστυνομία, είτε από... ακόμα και εγώ πολλές φορές όταν με καλούνε φροντίζω να έχω μαζί μου την τροχέα της ανάλογης περιοχής και να ενημερώνουν τα παιδιά πρώτα αυτοί με τα... εντάξει, μπορεί να το βλέπουν βαρετά λίγο αυτά που θα τους δείξει ένας αστυνομικός, αλλά στη συνέχεια μπαίνω εγώ και τους αλαφρύνω το κλίμα λίγο με... μιλώντας πιο πολύ στη γλώσσα τους, γιατί προφανώς πρέπει να ενημερωθούν ακριβώς και με επιστημονικά δεδομένα όπως μπορεί να κάνει κάθε υπηρεσία. Αλλά μετά έτσι λίγο για να το κρατήσει το ενδιαφέρον του παιδιού μπαίνω εγώ και λέω τη δική μου ιστορία, το πώς έπαθα το ατύχημα, γιατί το έπαθα και πράγματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν έτσι μία παραπάνω σκέψη στο όταν θα καβαλήσουν το πατίνι και δεν θα βάλουν κράνος ή το ποδήλατο και δεν θα βάλουν το ή ακόμα και όταν μπουν στο αμάξι με τους γονείς θα τους πούνε, να τους πούνε μπαμπά βάλε, μαμά βάλε ζώνη. Καταλάβεις, αυτός είναι ο στόχος και θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Κάτι που δεν το είχα εγώ στα χρόνια μου. Εντάξει, εγώ είμαι 36 χρονών. Δεν υπήρχε κάποιος τότε να έρθει στο δημοτικό.
Βγαίνατε με τα παπάκια και κάνατε...
ναι, τώρα έχει μειωθεί από ό,τι βλέπω, ξέρω εγώ, ο κόσμος που θα ασχολείται με τα παπάκια και τα πιτσιρίκια.
Εσύ μεγάλωσες στην Κρήτη, σωστά.
Ναι,
εκεί
Χανιά.
Είχατε και το 10 χρονών, παίρνω μηχανάκι και κατεβαίνω στο χωράφι.
Ναι, εντάξει, το έχουμε και ακόμα αυτό, αλλά έχει μειωθεί ο αριθμός. Γιατί τα παιδιά έχουν κλειστεί σπίτι. Οπότε... κοίταξε να δεις τώρα, έχει γίνει ένα άλλο κακό.
Ένα
βέβαια
άλλο
δεν
ακραίο.
Έχει γίνει το κακό της απώλειας της ζωής, αλλά μπορεί να έχει γίνει της απώλειας της ζωής επί της ουσίας όμως. Έχει γίνει λίγο ένα μπέρδεμα. Αν και χθες είχα την τύχη, πραγματικά είχα την τύχη, είχα ένα γύρισμα και στο τέλος κάτσαμε όλοι να φάμε και... ο Έρικ συγκεκριμένα ήταν ο γιος της διευθύντριας που διεύθυνε τέλος πάντων το λογύρισμα. 15 χρονών ο τύπος μας έκανε μάθημα περί πολιτικής σκέψης. Δεν θα πω του τι άκουσα από το παιδί αυτό και με έκανε αλήθεια να το εκτιμήσω. Αλλά θα πω ότι ας δώσουμε λίγο οι μεγαλύτεροι λίγο περισσότερο χρόνο να ακούσουμε τους μικρότερους. Γιατί και στο τραπέζι αυτό παρατήρησε όσο μιλούσε ο μικρός, πεταγότανε 2-3, μπορεί να τον διορθώνανε, μπορεί να του λέγανε, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε διαφορετικό που έλεγε αυτός, που πίστευε. Αλλά αυτό το παιδί μου έδωσε πραγματικά, ήλπιζα στα παιδιά και πριν από αυτό, αλλά χθες επιβεβαιώθηκα. Γιατί αν υπάρχει ένας 15χρονος που να μιλάει έτσι, σίγουρα είναι και άλλοι τριγύρω. Δεν μπορεί να είναι ο μόνος. Δεν μπορεί να είναι μια μοναδικότητα σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και επειδή ασχολείται με τους υπολογιστές και να κάθεται online, να παίζει παιχνίδια αυτά, πίσω από το μυαλό του υπήρχε πραγματικά μια οντότητα που μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές. Και ήταν 15 χρονών. Και γι' αυτό κάνω και τόσα πράγματα με τα παιδιά. Όταν με καλούν σε σχολεία να πάω, να πάω σε ιδρύματα, να πάω να δω όπου θέλεις.
Και γι' αυτό. Η συγγραφή.
Και αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι η συγγραφή προέκυψε από αυτό. Ότι πήγαινα στα σχολεία και ήθελα κάπως να τους αφήνω αυτό, να μπορούν να το έχουν ανα πάσα στιγμή. Αυτά που τους έλεγα, να τα έχουν ακόμα πιο απτά και να τα έχουν πιο κατανοητά και ανα πάσα στιγμή να μπορούν κάτι να τα υπενθυμίζει. Γιατί προφανώς εγώ θα φύγω από το σχολείο και αύριο μπορεί να τα έχουν ξεχάσει. Λογικό είναι. Και έτσι είχα αυτή την ιδέα να πω στην Έλενα Θοίδου, την γυναίκα του προπονητή μου, να πω αυτή την ιδέα, που δεν ήταν για αυτή η συγγραφέα, προπονήτρια, είναι στο κολυμπητήριό του. Μου πει, θα σε βοηθήσω. Και έτσι κάτσαμε και οι δύο, δημιουργήσαμε τον Τόνι, έναν ήρωα το οποίο έχει πολλά στοιχεία δικά μου, αλλά έχει και πολλά στοιχεία το πώς βλέπει η Έλενα εμένα. Και έτσι προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε ένα μήνυμα στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους, γιατί αυτό είναι το καλό με το παιδικό βιβλίο, ότι μπορεί να το διαβάσουν και μικροί και μεγάλοι. Ενώ το μυθιστόρημα, γιατί υπάρχει και μυθιστόρημα, το οποίο βέβαια θέλει κάποιες διορθώσεις, αλλά το παρατείνουμε λίγο, γιατί το δεύτερο, ας πούμε, τώρα παιδικό βιβλίο που βγάλαμε με τον ίδιο ήρωα έχει ένα άλλο μήνυμα πάλι με τα παιδιά. Ακόμα και το τρίτο, που θα βγει και αυτό την επόμενη χρονιά ή μπορεί πιο σύντομα.
Έχει πάρει φωτιά, ε.
Ναι, έχει μωρά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε όλους μας, από μία τάξη μέχρι και σε ένα σπίτι, μια οικογένεια, και αξίζει έτσι να υποθούν και να κατανοήσουν τα παιδιά μια διαφορετική έτσι, έννοια των πραγμάτων που η εποχή μας τα έχει ξεχάσει. Να τους δείξουμε ότι δεν υπάρχουν πρίγκιπες, δεν υπάρχουν τώρα... Υπάρχουν αληθινά πράγματα. Δεν μιλάει για δράκους το βιβλίο. Μιλάει για πράγματα που συμβαίνουν. Για αρρώστιες που μπορεί να μας τύχουν. Για ατυχήματα που μπορεί να μας τύχουν. Για ανθρώπους που μπορούμε να συναντήσουμε. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ο Τόνι. Και το καλό είναι ότι φέτος το χειμώνα, λέει το χειμώνα του 23, είχαμε μια πρόταση να το μεταφέρουμε στο θέατρο από μια επαγγελματική θεατρική εταιρεία, ομάδα στην Θεσσαλονίκη.
Πολύ ωραία.
Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης ονομάζεται. Και 22 Οκτωβρίου είναι η παράσταση.
Θα πας ξεκινάει. Να τη δεις, να
είναι καλά, πρέπει να είμαι εκεί. Θα έχω κι εγώ ένα μικρό ρόλο εκεί πέρα. Και ευελπιστούμε στα σχολεία να έρχονται καθημερινά να το βλέπουν, γιατί απευθύνονται σε μαθητές, ναι, και σχολεία. Αλλά και όποιος μεγάλος μπορεί να έρθει, χαρά μας θα είναι. Θα γίνει Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Ολύμπιον.
Γενικότερα έχεις αντιμετωπίσει έτσι άσχημες καταστάσεις από συνανθρώπους μας, ας πούμε?
Όχι, γιατί όχι στο διαζώσεις. Γιατί αν είμαι μπροστά, δεν θα αφήσω, όχι με την κακή έννοια, δεν θα αφήσω τον άλλον να σκεφτεί κάτι αρνητικό, με την έννοια ότι να του φερθώ ακόμα και ρατσιστικά, να μην πιστέψω στο ότι μπορεί να κάνει κάτι. Του το δείχνω εγώ ότι... Δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν θα σε αφήσω να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί θα δεις το πώς ζω. Ίσως μια φορά, τώρα που θυμάμαι, το έχω ξαναπεί μάλλον. Δύο φορές έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, μια φορά έγινε όταν έψαχνα να βρω σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν έβρισκα εύκολα προσβάσιμο σπίτι.
Ναι.
Και είχα βρει ένα, τέλος πάντων, ένα μεσίτη είχα βάλει. Με παίρνει τηλέφωνο ο μεσίτης, μου λέει: Αντώνη, βρήκαμε ένα σπίτι, είναι όπως το θες. Σου στέλνω φωτογραφίες να το δεις, το βλέπω. Πάρω τον τηλέφωνο, έτοιμοι είμαστε. Κάτσε, μου λέει να πάρω τον αυτό, τον ιδιοκτήτη. Του λέει, τέλος πάντων, ότι θα φέρω έναν άνθρωπο με αμαξίδιο, με καρότσι, όπως είσαι, τέλος πάντων. Και λέει, όχι, δεν θέλω, λέει, γιατί μένω δίπλα και θα τον βλέπω, λέει, και θα στεναχωριέμαι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει έτσι και έτσι. Πρώτη φορά στη ζωή μου το έχω πει, και δεν το λέω, και δεν είναι σαν να μην υπάρχει, αλλά του λέω. Θα στεναχωριέται. Θα σου στείλω, του λέω, ένα link να μπει στο Google, δεν ξέρω τι.
Να
δει γιατί θα στεναχωρηθεί. Γιατί δεν ζει αυτός πραγματικά. Η μόνη φορά που το είπα. Και μια άλλη φορά, όπου με είχαν διώξει τότε από τη σχολή που ήμουνα λόγω του ατυχήματος, όπου η επιτροπή είχε αποφασίσει ότι λόγω της αναπηρίας δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές. Τέλος πάντων, αυτή η επιτροπή αποφάσισε ότι είμαι μη ικανός. Εκείνη τη μέρα λοιπόν που έλαβα αυτό το χαρτί, δεν περνούσε μέρα που να μην σκεφτώ ότι θα θέλω να αποδείξω σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς που βάλανε 5-6, δεν θυμάμαι πώς ήταν την υπογραφή αυτή, ότι είμαι μη ικανός. Μία μέρα θα βρω τον τρόπο να τους αποδείξω ότι όχι απλά ήμουν κατάλληλος, ξεπερνούσα και τις προσδοκίες τις δικές τους. Και όταν έφτασα αυτή η μέρα, χάρηκα πάρα πολύ, όχι γιατί τους την είπα, γιατί ίσως, αν όχι όλους αυτούς, θα τους έκανα ξανά να ελπίζουν όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά ακόμα και στους ίδιους αυτούς. Να τους δώσω την ελπίδα με αυτό που έκανα.
Ξέρεις όμως τι είναι φρικτό το γεγονός ότι θα σου κόβανε την τύχη.
Ναι, εντάξει. Τίποτα δεν κόβεται. Δεν υπάρχει.
Ναι, αλλά μπορεί
από
κάποιος...
σένα θα κοπεί. Εντάξει. Όπως λοιπόν δεν αποφάσισα εγώ να πω ότι αυτοί έχουν δίκιο, έτσι και ο καθένας μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του ότι δεν θα σου πει, να μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Προσπάθησες. Ξαναπροσπάθησε. Και άμα δεν μπορείς να το καταφέρεις στο τέλος, που δεν πιστεύω, αλλά αν δεν μπορείς να το καταφέρεις, τότε στην προσπάθεια γι' αυτό έγινες καλύτερος. Ανακάλυψες άλλα πράγματα. Για να πάρω το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο, πέρασαν 15 χρόνια. Κάθε μέρα για 15 χρόνια προσπαθούσα. Και στο τέλος, ξέρεις, κατάλαβα όταν το πήρα. Α, αυτό ήτανε. Φυσικά αυτό ήταν. Ήταν μια στιγμή αυτό. 1,5 λεπτό ήταν από τη ζωή μου. Και άλλο ένα λεπτό να βάλω στο βάθρο το μετάλλιο. Όλα αυτά που με έχτισαν όμως ήταν αυτά που πέρασα 15 χρόνια. Αυτά 15 χρόνια που σου είπα ότι έχασα περισσότερους αγώνες από αυτούς που έχω κερδίσει. Αυτά με έκαναν όχι καλύτερο αθλητή. Άστα αυτά. Αυτά θα φύγουν κάποια στιγμή. Με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Άνθρωπο που με έκανε καλύτερο. Δεν μεγάλωσαν τα μπράτσα μου και αυτά θα φύγουν κάποια στιγμή. Αυτό που θα μείνει είναι το πώς βοήθησες σε αυτόν τον κόσμο να γίνει καλύτερος. Μέσα από το να γίνεις καλύτερος εσύ. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, είναι και άλλοι. Δεν έχει σκοπό να βοηθηθείς μόνο εσύ, να βοηθήσεις και τους άλλους μέσα από εσένα ακόμα καλύτερα.
Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη χώρα για να γίνει.
Εγώ δεν είμαι ειδικός.
Δεν σου πω ότι είσαι ειδικός, από τη δική σου εμπειρία το λέω.
Αυτό που ξέρω ότι αν μαζευτούμε 5 άνθρωποι που θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα, τότε θα τα αλλάξουμε. Δεν μπορώ μόνος μου. Ούτε εσύ μπορείς μόνος σου, ούτε ο καθένας μπορεί μόνος σου. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να μαζευτούν μαζί, που να έχουν αλήθεια μέσα τους, αλήθεια για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό τα λέγαμε χθες και με το μικρό, που είπα πριν λίγο. Τον ρωτήσαμε πώς μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Και εκεί που πάντα καταλήγω, πάντα σε οτιδήποτε συμβαίνει, είναι με τη συλλογικότητα. Δεν κέρδισα τα μετάλλια μου, δεν κέρδισα ακόμα και το οτιδήποτε έχω κερδίσει μόνος μου. Μαζί με κάποιους τα κερδίσαμε. Η επιτυχία είναι κάτι το συλλογικό, δεν είναι προσωπικό. Όποιος το βλέπει προσωπικό δεν θα κερδίσει ποτέ. Και αν κερδίσει ποτέ θα έχει χάσει όλα τα προηγούμενα. Γιατί είπαμε να μην αφήνουμε να μας καταδιώκουν τα αν μας, αλλά τα να μας.
Δεν έχεις κάτι πιο πρακτικό να μου πεις, ας πούμε, το να μην είμαστε ζώα και να μην παρκάρουμε
πάνω σε διαβάσεις. Αυτά προφανώς εννοούνται. Θεωρώ στις μέρες μας δεν χρειάζεται να πω παιδιά μην παρκάρετε στις ράμπες ή μην παρκάρετε στις θέσεις αμαία. Νομίζω το ξεπεράσαμε αυτό, το πολέμησα πάρα πολύ, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι με κάποια αναπηρία το πολέμησαν αυτό μέσα από τα social. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Όταν έβγαζα φωτογραφίες και βιντεάκια, τα έτσι έκανα και λίγο πλακίτσα σε διαβάσεις, σε ράμπες, σε πάρκινγκ. Θεωρώ ότι άλλαξε πολύ η νοοτροπία του Έλληνα κυρίως. Αν και έχω δει και στο εξωτερικό κάποιες καγκουριές τέτοιες. Αλλά εκείνη την περίοδο ερχόντουσαν στον δρόμο και μου λέγανε «Ρε φίλε, φοβάμαι μπαρκάρω κάπου και με βγάλεις βίντεο». Αυτό ξέρεις τι χαιρόμουν, γιατί σημαίνει ότι άσα το σκέφτεται ακόμα κι άλλος έτσι. Σημαίνει ότι δεν θα τον μπαρκάρε. Δεν θα έκανα κάποιο τη ζωή δύσκολη. Σε θέση σαμαία έχω πολύ καιρό προσωπικά να συναντήσω. Ναι. Σε ράμπες είδα και χθες, ας πούμε, κάπου στην Ερυθρέα που είχα πάει. Εντάξει, έψαξα να δω, θα κάνω. Δεν βγήκε κάτι. Αλλά το ότι ξεκινήσαμε το πρώτο βήμα να βλέπουμε σαν αναπηρικά πάρκινγκ να μην παρκάρουν, είμαστε καλό δρόμο.
Θέλω να μου πεις αν σου έχει τύχει τίποτα κουλό, τίποτα αστείο, στις φάσεις εκεί, ας πούμε, που πηγαίνεις στους αγώνες.
Μου ήρθε μια φάση, τα παλιά τα χρόνια, είχαμε πάει στα μπουζούκια με τους φίλους μου. Εντάξει, λοιπόν, θα πω. Εντάξει, μας αρέσουν και τα μπουζούκια, πάμε και στο Μέγαρο, να το πούμε αυτό. Είχα πάει λοιπόν στα μπουζούκια με τους φίλους μου. Ήμασταν πιτσιρικάς τότε, ξέρεις, φλερτάραμε τα διάφορα αυτά. Υπήρχε απέναντι ένα κορίτσι που μου άρεσε. Προφανώς δεν μπορούσα να πάω εκεί πέρα να της μιλήσω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, γιατί καθόμουν στην καρέκλα κιόλας. Ναι. Τα στενά τα πράγματα εκεί τότε, στα μπουζούκια και ακόμα είναι. Τέλος πάντων. Είδα ένα κορίτσι απέναντι, μου άρεσε. Τι θα κάνω, την κοίταζα μέχρι να με δει, ρε παιδί μου. Εν τέλει με είδε. Τη κάνω, Έλα εδώ. Μου λέει, έλα εσύ, μου λέει. Δεν μπορώ. Ξέρεις τώρα όλα αυτά με πόσο παντομήμα. Έλα, μου λέει, έλα. Πέρασε η ώρα, δεν ήρθε.
Τι φανταζόταν ότι τις κάνεις τύπου.
Όταν έκατσα στο καρότσι, βασικά είδα τους φίλους μου να με πιάνουν γιατί ζω στενά. Και έρχεται και με βρίσκει έξω. Μου λέει, πραγματικά, δεν θέλω να σου πω κάτι άλλο, απλά χίλια συγγνώμη, μου λέει. Απλά δεν το είχα καταλάβει. Όχι, γιατί σε λέω, και έτσι έδεσε καλύτερα το φλερτ. Ναι.
Άρα, γενικά, ρε παιδί μου, το φλερτ είναι διαφορετικό τελείως αυτή τη φάση.
Καλά, ναι, αλλά σημασία είπαμε ότι το κάνουμε. Ναι. Γιατί να μας σταματάει το οτιδήποτε.
Συμφωνώ.
Είτε είναι φλερτ, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι να πάω να ζωγραφίσεις, είτε ό,τι θες. Αυτό έτσι μια ιστορία που θυμάμαι που είναι λίγο αστεία. Στους αγώνες. Πήρα λοιπόν το μετάλλιο στο Τόκιο. Μπαίνουμε στο λεωφορείο για να γυρίσουμε στο Ολυμπιακό χωριό. Είχα δώσει την κάρτα μου, έχω μια διαπίστευση, η οποία είναι η ταυτότητά σου για να μπαίνεις στους χώρους. Την είχα δώσει σε έναν άλλο, γιατί κατά την απονομή μας απαγορεύαν να έχουμε οτιδήποτε κρεμασμένο στο λαιμό μας.
Okay, ναι,
έχει συγκεκριμένο το τι θα φοράς, το τι, μέχρι το τσαντάκι από το καρότσι το δεν το είχα. Ήθελα να μην φαίνεται καμία μάρκα, ξέρεις τίποτα. Το είχα δώσει λοιπόν σε ένα συντελεστή από την ομάδα, λέω θα έρθω να το πάρω μετά την απονομή. Το ξεχνάω εγώ. Το ξεχνάει κι αυτός. Μπαίνουμε στο λεωφορείο, πάμε στο χωριό, πάμε να μπούμε στην πύλη. Μου λέει, your card. Του λέω, τι? Μου λέει, δεν έχω. Του λέω, την έχω ξεχάσει να μπω σε ένα φίλο μου. Δεν μπορεί να μπει, μου λέει. Τώρα είχε πάει 12 ώρα το βράδυ.
Τέλειο, μετά από αγώνες.
Και του λέω, brother, μόλις πήρε αυτό, του λέω. Δεν μπορεί να μπει. Του δείχνα το μετάλλιο και στην Ιαπωνία τώρα, εντάξει, σκληρή τύπη.
Μάρι, φίλε.
Και δεν μ' άφηνε να μπω. Αλλά καλό, τρελαθώ. Τα κάνω, λέω. Να παίρνω τηλέφωνο. Τώρα εκεί στην Ιαπωνία δεν είχαμε και σύνδεση με τα τηλέφωνα, μόνο ίντερνετ. Οπότε αυτός που τα έπαιρνα, αν είχα εγώ ίντερνετ, καλός. Αλλά και όλος τα έπαιρνα, έπαιρνα και αυτός ίντερνετ, ο Έλληνας προφανώς της ομάδας. Τον έπαιρνα εκεί 15 τηλέφωνα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήρθε μετά μια άλλη συντελεστή της Εθνικής, ήρθε από τη γραμματεία και μου λέει τι κάνεις εδώ και τη λέω. Με τα πολλά πήγαμε και ξαναβγάλαμε καινούρια κάρτα. Ήταν η καλύτερη μέρα της χρονιάς. Είχαν πάει όλα καλά. Βρε, δεν κοιμήθηκα γιατί είχα πάρει το μετάλλιο εγώ. Μια χαρά ήμουν εκεί, έγραφα, μιλούσα με τους γονείς. Αλλά πέρασα μια ταλαιπωρία για να μπω στο χωριό. Και φορούσα, δεν μας είχαν δώσει και θήκη για το μετάλλιο και το είχα κρεμασμένο στο λαιμό μου και ήταν βαρύ. Πήγα την άλλη μέρα και έκανα μασάζ γιατί ήταν τόσο βαρύ και μου είχε κάνει στο σβέρκο.
Το βάρος του πρωταθλητισμού.
Λέω, ωραία, να τους δείχνω το μετάλλιο και να μην βάζουν μέσα.
Μα πραγματικά.
Του λέω πώς το πήρα, του λέω αυτό. Για εξήγησέ μου, του κάνω.
Εσύ τι θα ήθελες να κάνεις αφού τελειώσουμε τον πρωταθλητισμό, γιατί κάποια στιγμή θα βαρεθείς κιόλας.
Νομίζω ότι η ιδέα στο να σταματήσω είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το αποφύγω. Ξέρω ότι θα γίνει.
Ναι.
Αλλά μέχρι να με κρατάνε τα χέρια μου. Θα το κάνω. Βέβαια υπάρχουν και όρια, έτσι. Όρια με την έννοια ότι για να περάσεις Ολυμπιακούς σε οποιοδήποτε αγώνα πρέπει να είσαι κάτω από αυτό το χρονικό όριο. Μέχρι τότε λοιπόν ή όταν συμβεί αυτό θα δούμε.
Μπορεί να γίνεις ένας συγγραφέας.
Απλά θέλω να γίνω η καλύτερη, να έχω φτάσει στο να έχω γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.
Έχει ακουστεί γενικότερα από πολλούς αθλητές για τις κακές υποδομές, για τα προβλήματα με τις επιχορηγήσεις και γενικότερα με τις συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς. Εσένα ποια είναι η εμπειρία σου από όλο αυτό?
Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία ακόμα και σε αυτό, γιατί ο λόγος που έφυγα από τα Χανιά της Κρήτης για να πάω στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι το κολυμβητήριο τότε δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ενός αθλητή που θέλει να προετοιμαστεί για Ολυμπιακούς ή Παραλυμπιακούς ή Παγκόσμιο ή ακόμα και Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όμως το στενάχρονο είναι γιατί να φεύγει ένας άνθρωπος να πηγαίνει να μεταναστεύει, δεν ξέρω εγώ, και ακόμα και σε άλλη χώρα για να βρει καλύτερες συνθήκες από αυτές που πρέπει να του παρέχει η χώρα του στο άθλημά του, στο κάτι το οποίο μπορεί να αναδείξει από τη χώρα του μέχρι και να συμπαρασύρει άλλους χιλιάδες αθλητές να ασχοληθούν. Υπήρχε τότε λοιπόν αυτό το πρόβλημα με το κολυμβητήριο Χανίων που ακόμα και φέτος υπάρχει, αλλά κάναμε πολλοί άνθρωποι, προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε τις συνθήκες του κολυμβητηρίου.
Δηλαδή οι συνθήκες, ας πούμε,
υπάρχουν, ρε παιδί μου, υποδομές από το νερό να είναι ζεστό, από τα τα αποδυτήρια να είναι τα κατάλληλα για όλους μας, έτσι, για όλους, ναι, για όλους μας. Πέρυσι έγινε μια απόφαση, πάρθηκε μια μελέτη, την κάναν δεκτή, συναλλαγή του κολυμπητηρίου, να το κάνουν όπως πρέπει. Βρισκόμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης, βέβαια γι' αυτό λέω ότι ακόμα δεν έχει αλλάξει, γιατί μέχρι να πει μπουλντόζα για να μπουν τα πρώτα τούβλα, ναι, θεωρώ ότι δεν έχει γίνει για μένα. Θεωρώ ότι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους αυτοί που υποσχέθηκαν στο να αλλάξει αυτό. Δεν πάω να ελπίζω. Απλά το στενάχωρο τότε ήταν ότι έφυγα εγώ για μια καλύτερη, τέλος πάντων, πορεία στον αθλητισμό. Ακόμα όμως και σήμερα κάποιοι χρειάζονται να φύγουν από αυτό το κολυμπητήριο και να αφήνουν τα σπίτια τους, να ξοδεύονται. Τα έξοδα είναι τεράστια στο να ασχοληθείς με αυτό και ένα παραπάνω να φύγεις από το σπίτι σου. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί μπορεί να με ήξεραν και 5 άνθρωποι, να γνώριζα και άλλους 5 και να βρήκα χορηγούς, να βρήκα χορηγούς ακόμα και σε υπηρεσίες, σε σπίτι, όπως τότε βρέθηκε η Χριστίνα που μου έδωσε το σπίτι στη Θεσσαλονίκη και έμενα δωρεάν. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πληρώνω σπίτια και όμως βρέθηκε αυτός ο καλός άνθρωπος, φίλη, μου έδωσε το σπίτι, ήταν κοντά στο κολυμπητήριο, έτυχε να είναι κοντά στο κολυμπητήριο, οπότε ξέρεις, όλα ήταν εύκολα από το να πάω μόνος μου στο μηδέν. Όμως ακόμα χρειάζεται να συμβεί αυτό σε κάποιους, στην πόλη μου ας πούμε. Αν θες να το πάμε και σε γενικότερο επίπεδο χώρας, τα κολυμπητήρια βελτιώνονται, βλέπω αναλαμβάνουν δήμοι κολυμπητήρια γιατί μπορεί να έχουν τα κεφάλαια και ναι, τα κονδύλια να το κάνουν. Θεωρώ ότι υπάρχει μια βελτίωση, όχι επιθυμητή, αλλά βλέπω ας πούμε το ΆΚΑ, έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά στο ΆΚΑ.
Οι καταστάσεις έχουν γίνει,
ναι, αυτό ήταν πολλά χρόνια, όμως έχει αναλάβει ένα πολύ καλός διευθυντής τα τελευταία 2-3 χρόνια, θυμάμαι. Το έχει αλλάξει, το έχει καθαρίσει, το συντηρούνε, όμως βλέπουμε και άλλα και ρημάζουν.
Ναι,
εγκαταστάσεις
ναι.
Ολυμπιακές που ρημάζουν.
Πολύ κρίμα είναι αυτό.
Είναι κρίμα. Οι υποδομές στη χώρα μας επομένως είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο κάποιες από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια να αλλάξουν.
Θέλω να μου πεις για ποια πράγματα είσαι ευγνώμων στη ζωή σου.
Για τα πράγματα που είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου, που είμαι ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, το οποίο μου έδωσε εικόνες που να έχω για παράδειγμα, τις οποίες να με κάνουν να αποφύγω, αλλά και να μιμηθώ. Μεγάλωσα όπως έπρεπε. Πραγματικά η γαλούχηση των παιδιών παίζει πολύ σημασία για την πορεία της ζωής και εγώ νομίζω ότι είχα μία από τις καλύτερες. Είχα μία από τις καλύτερες γιατί αυτό που ήθελα να καταφέρω μου έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να προσπαθήσω για να το καταφέρω. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο στη ζωή, τίποτα δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, θα περάσει καιρός, αλλά με αγάπη για σένα τον ίδιο, με αγάπη για αυτό που θέλεις να καταφέρεις, τότε δεν θα υπάρχει στο λεξιλόγιο σου η λέξη θυσία, δεν θα υπάρχει το αν. Πόση σημασία παίζει το αν.
Έχεις θέμα με το αν.
Μεγάλωσα ένα περιβάλλον που με άνδρωσε με ιδέες, οι οποίες όχι μόνο θα γίνω εγώ καλύτερος, αλλά θα κάνω και τους άλλους.
Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία?
Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Κάθομαι και σκέφτομαι και στα δύσκολα δεν θα καταφύγω εύκολα σε κάποιον. Θα κάτσω πρώτα να το σκεφτώ εγώ. Καλό είναι να πηγαίνουμε και όταν έχουμε ανάγκη κάποιους να μιλάμε. Δεν το λέω προσωπικά, ναι, τι κάνω, το λέω. Θα ήθελα όμως ότι όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια και δει ότι δεν τα καταφέρνει μόνος του, ναι, να ζητάει βοήθεια. Και εγώ ζήτησα βοήθεια σε πολλά πράγματα στη ζωή μου για να τα καταφέρω. Αυτό είναι το σημαντικό. Να ζητάμε βοήθεια. Να μην τρεπόμαστε, να μην φοβόμαστε. Όπως και εγώ πολλές φορές ζητάω βοήθεια στο να με ανεβάσουν σε ένα πεζοδρόμιο από έναν άγνωστο, άγνωστο τελείως, μπορεί να είναι ακόμα και κοπέλα. Γιατί ξέρεις, εμείς τα αγόρια λέμε θα μας θεωρήσουν αδύναμους. Άσε ρε τέτοιο, ίσα-ίσα δείξε όλους ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Τι κορίτσι, τι αγόρι, τρόπος θέλει. Δεν θέλει να έχει τα μπράτσα τα τέτοια. Ναι. Εντάξει. Και να αγκαλιαζόμαστε συχνότερα. Ξέρεις τι θεραπευτικές ιδιότητες έχει μια αγκαλιά όταν ο άλλος μπορεί να μην έχει τα λεφτά να του πάρεις αυτό που χρειάζεται. Όμως, ρε φίλε, άμα τον αγκαλιάσεις την ώρα που βρίσκεται σε αυτό το τέλμα, μπορεί να του δώσει πολλά γκάζια.
Μου τα λες όλα τέλεια και ονειρικά και wow. Αλλά υπήρχε ποτέ στιγμή που ήθελες να τα παρατήσεις όλα και να κλειστείς?
Ναι, βρε, εννοείται. Να κλειστώ ποτέ. Θα πάω σπίτι μου και θα κοιμηθώ και θα ράξω. Αλλά για να με πάρει ύπνος, ξέρεις τι θα πω? Αύριο έχεις δουλειά. Αύριο πίσω στην προσπάθεια. Κοιμήσου, Αντωνιό. Άραξε. Αλλά αύριο στην προσπάθεια. Όταν βγήκα πρώτη φορά με το καρότσι μου στον δρόμο και συνάδει, φαντάζομαι τώρα το 2007 να βγαίνω πρώτη φορά στον δρόμο. 2007 που δεν ήξερε ο άνθρωπος, έβλεπα ανθρώπους με αμαξίδιο και λέγανε «Παναγία μου, μας εκολλήσει καμιά αρρώστια». Δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχε τίποτα. Και όμως έβγαινα και πήγαινα από τον δρόμο. Δεν είχε πεζοδρομείο. Θα πάω από τον δρόμο και θα κάτσω στη μέση του δρόμου. Θα πηγαίνω στη μέση του δρόμου μαζί με τα αυτοκίνητα. Και τροχούσα εγώ και εγώ το ίδιο. Δεν θα με σταματήσει όμως από το να πάω για καφέ με τους φίλους μου ή για να ζήσω. Δεν θα με σταματήσει τίποτα. Εγώ θα τους σταματήσω αυτά που έρχονται να με σταματήσουν.
Αντώνιο! Πάμε να δούμε τις ερωτήσεις του κοινού, ρε!
Α, ναι, ναι, για να δούμε, για να δούμε.
Τι κάνεις όταν βαριέσαι να πας προπόνηση?
Δεν έχω στιγμές που βαριέμαι να πάω προπόνηση, γιατί παρακαλώ όλα μου για προπόνηση. Ναι, μ' αρέσει, μωρέ. Είναι όπως ο καθένας έχει το χόμπι του. Εγώ το βλέπω πραγματικά σαν χόμπι. Δεν το βλέπω σαν δουλειά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μια μέρα μπορεί να θες να κάνεις να δεις τηλεόραση, ξέρω εγώ.
Όχι, δεν αφήνω, μωρέ. Γιατί ξέρεις τι, και να το σκεφτώ, ορίστε. Άντε, πες ότι σκέφτηκα. Μωρέ, Αντωνιό. Τι κάτσε να δεις, Κωνσταντίνου και Ελένης πάλι. Πήγαινε, αγόρι μου, να κάνεις μια βουτιά. Κάνε 10 λεπτά από το να μην πας καθόλου. Κάνε τον μπανάκι σου, χαλαρός και πήγαινε για καφέ. Ορίστα. Δεν μπορεί να το κάνει.
Αλλά πας και δεν πας για 10 λεπτά τελικά.
Ναι, πάντα καταλαβες. Ναι. Γιατί ξέρεις, λέω, τρώγοντα σου έρχεται η όρεξη. Πήγαινε. Και άμα βαριέσαι, φύγει. Αλλά δεν θα βαρεθείς. Δεν συμβαίνει πάντα.
Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου μέρος στον κόσμο και γιατί?
Είναι το σπίτι μου, η παραλία που έχω κάτω από το σπίτι μου, η παραλία της Νέας Χώρας. Το ηλιοβασίλεμα εκεί που το έχω ακόμα, έχω φωτογραφίες στο κινητό μου, το έχω οθόνη κλειδώματος. Είναι το σημείο που πήγαινα όταν ήμουνα και πιτσιρικάς, πολύ πιτσιρικάς, που καθόμασταν και αντικρίζαμε τα φιλαράκια μου εκεί στα σκαλάκια της παραλίας, κοιτούσαμε το ηλιοβασίλεμα. Αλλά με γεμίζει τόσο πολύ ενέργεια από την ξεκούραση που μου προσφέρει να το κοιτάω και να είμαι εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι έχω την τύχη να μένω στη θάλασσα 5 μέτρα και να πηγαίνω και με τα βρακιά να πάω, άνετα πάω. Και να αφήνω να πατάω τα πόδια μου κάτω, εκεί στο πεζοδρόμιο, στην άμμο. Παρόλο που δεν αισθάνομαι στα πόδια, δεν έχω αίσθηση, νιώθω κάτι παραπάνω από την αίσθηση εκείνη τη στιγμή. Είναι μια στιγμή που σαν να τη βιώνω. Αυτή τη στιγμή τη βιώνω.
Ναι, με έχεις μεταφέρει και εμένα εκεί.
Πραγματικά δεν είναι τα καταγάλανα νερά. Δεν έχει καταγάλανα νερά. Έχει όμως νερά τα οποία εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα τα καλύτερα, τα πάντα. Αυτό με ξεκουράζει ακόμα και στη σκέψη.
Πώς θα περιέγραφες σε ένα παιδί, σε ένα μικρό παιδί, την αναπηρία?
Ένας άνθρωπος που κινείται με διαφορετικό τρόπο από εσένα. Χωρίς αυτό να κάνει εσένα ή εκείνον υποδιέστερο, αλλά και καλύτερο επίσης από σένα. Γιατί παλεύουμε τώρα στις μέρες μου να φέρουμε την εξίσωση. Αλλά καμιά φορά, γι' αυτό λέω ότι δεν θέλω να με βλέπουν τα πιτσιρίκια σαν υπερήρωα ή σούπερ δυνατό. Τους εξηγώ, υπάρχει σούπερ δυνατό. Σούπερ δυνατοί είμαστε όλοι. Όπως και όλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε κατώτεροι από τον άλλο. Ούτε να θεωρούμε τον άλλο κατώτερο από εμάς, ούτε κάποιον καλύτερο από εμάς. Μπορεί να το θεωρείς ότι προσπαθεί απλά περισσότερο. Εντάξει. Έτσι θα το εξηγήσω στα παιδιά. Και αν τα αφήσω κάποια στιγμή να πιστέψουν ότι υπάρχει ο Αντώνης υπερήρωας, μπορεί να τα αφήσω, γιατί στο τέλος της συζήτησης θα καταλήξουμε σε ότι και τα ίδια είναι υπερήρωες με έναν τρόπο. Έχουν τη δύναμη αυτή, την υπερδύναμη, την έχουν μέσα τους. Τους καταλήγω στη λογική. Τους ξεκινάω από το σουρεαλιστικό, από το υπερβατικό, στο λογικό, στο αυτό που ζουνε τώρα, στο ζωντανό. Και έτσι αντιλαμβάνονται το τι σημαίνει αναπηρία ή να μην ξεχωρίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία ή με κόκκινα μαλλιά ή με μπλε αυτοκίνητο. Άνθρωποι.
Αντώνη. Αυτό ήτανε.
Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ
εγώ
για τις ερωτήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για
Ζωή,
όλα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία συζήτηση. Φύγαμε περισσότερες αναρωτήσεις, θεωρώ.
Ναι.
Αυτός είναι ο σκοπός.
Όχι με αν όμως.
Όχι ρε.
Με να.
Και αν υπάρξουν, ξέρουμε ότι μπορούμε να τα αντιστρέψουμε σε να.
Να πάτε να ακολουθήσετε τον Αντώνη παντού. Πραγματικά ναι, δεν θα χάσετε. Καλά, όχι παντού. Στα social media για αρχή. Θέλω να μου πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Ετοιμάζω κι εγώ εκπομπή στο YouTube.
Αλήθεια.
Αλλά, εντάξει, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Είμαι λάτρης. Και έτσι αρχίζω και το στείνω σιγά σιγά με το κινητό μου, πάρω καμιά καμερίτσα. Θα δούμε.
Να ξέρεις, υπάρχουν πολλοί που το ζήτησαν να κάνεις YouTube.
Ναι, ναι, έχω το κανάλι, αλλά δεν ξέρω πώς ενεργοποιούνται τα διάφορα τα
πράγματα. Ό,τι θες, σε βοηθήσω εγώ.
Αλλά έτσι μια θεματική, πολύ ωραία. Θα ήθελα να κάνω ένα εβδομαδίο vlog, ξέρω εγώ,
τέλειο
το πώς
πέρασα
τη βδομάδα μου. Ναι, απλά δεν προλαβαίνω. Θα ξεκινήσω αυτό με τα αυτοκίνητα. Θα είναι πολύ ωραίο, θα σας αρέσει να το δείτε κάποια στιγμή.
Θα ήθελα να δω λιγάκι τη ζωή σου. Μου φαίνεται πολύ περίεργο το...
Ναι, να περάσει αυτή η Ολυμπιάδα.
Εντάξει, ναι, και έχουμε και αυτό.
Ένα χρόνο έμεινε υπομονή. Προς το παρόν θα σας τρέφω με τα βιντεάκια για τα αυτοκίνητα.
Ωραία, τώρα πρέπει να πεις κάτι τελείως άκυρο για να κλείσουμε.
Μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω στο θείο μου το εστιατόριο στο λιμάνι. Τον απλά θέλω να φαγγίνω μια μακαρονάδα, την πιτσούλα μου, σουσάκι.